7 de marzo celebra su Día Internacional de la Mujer Trabajadora, como homenaje a todas las mujeres que loitan día a día por lo derecho de desenvolver o seu trabajo en igualdad e coas mismas condiciones que os hombres e demostran co seu bo facer que son tan capaces como calquera.
Desde o noso cole, o CEIPES Piñeira, iniciamos a campaña Galegas Todas, na que cada clase elixiu a unha muller galega que destacou nalgúna actividade para facer un traballo de investigación sobre ela e expoñela no colexio.
En a clase de quinto, os nenos e as nenas decidimos elixir como a homenaxeada a unha muller, que ademais de facer unha gran labor no mundo do deporte e a ser unha máis digna embaixadora das mulleres e do deporte galego polo mundo. Está moi preto de nós, tan preto que convivimos con ela todos os días, xa que se trata de María Abed, a nosa profe de Educación Física.
Ademais de ser unha excelente profesora, é unha atleta de élite, xa que participou en innumerables competicións a nivel autonómico, estatal e internacional, destacando nada máis e nada menos que en 2 participacións nas Olimpiadas.
Para coñecela un pouco máis e dala a coñecer, fixémoslle unha entrevista titulada María en 24 preguntas. Xa que cada un de nós elixiu unha pregunta para facerlle durante as cales fixemos un percorrido pola súa vida, a súa carreira deportiva, como é unha maratón e a súa vivencia dun campeonato olímpico.